Сіздің болашағыңызға арналған үш уәде. Жаратқан иенің өзі алдыңда жүріп саған жар болады. Ол сені ешқашан тастап та кетпейді, жалғызда қалдырмайды. Еш нәрседен уайымдап қорқушы болма. Заңды қайталау кітабы 31-ші тарау 8-ші аят. Сіз 1-ші қаңтар күні түнгі сағат 12:01-де ұйқыдан оянғанда сіздің алдыңызда жарқыраған киім киген бір тұлға тұрып, бірақ сіз оның бірден періште екенін білдіңіз. Содан кейін сол періште сізге мына сөздерді айтты делік. Жаратқан иенің өзі алдыңда жүріп саған жар болады. Ол сені ешқашан тастап та кетпейді, жалғызда қалдырмайды. Еш нәрседен уайымдап қорқушы болма. Заңды қайталау кітабы 31-ші тарау 8-ші аят. Жаңа жылды қарсы алуға қорқатын ба едіңіз? Біз бұны тым театрландырып айтып жатқан жоқпыз ба? Деп те айталасыз. Я, жарайды, солай шығар, бірақ маған құлақ асыңызшы. Егер мен маған періштенің өзі келетіне толық сенімді бола алмасам да, мен сөзсіз келі кітап принциптеріне сүйене аламын. Бұл сөздерді Ешуа Құдай халқына Иордан арқылы өтіп, Қанаханға өтуге дайындалып жатқанда айтқан еді. Алайда Құдайдың оларға айтқаны әр түрлі сөздермен бірнеше түрлі үзінділерде қайталанады. Егер сіз Иса Мәсіхтің кеше де, бүгін де, мәңгі де бірдей болып қала беретініне сенсеңіз, онда мына үш нәрсеге назар аударыңызшы. Бірінші уәде. Жаратқан ие сіздің алдыңызда жүреді. Бұл нәрселерді айтарлықтай жеңілдетеді. Сіз жай ғана оның ізімен жүруіңіз жеткілікті. Ол солға немесе оңға кеткенде сіз де бағытты тез өзгертуіңіз керек. Оның соңынан еру зынданда шырақ алып жүрген адамның соңынан ерумен бірдей. Шырақтың жарығы көріну үшін сол адамға жақын болуыңыз керек. Әйтпесе біраз артта қалып қалсаңыз, тез арада айналаңызда қараңғылықтан басқа ештеңе болмайды.